Байна уу?
Байна байна. Өдрийн минь түргий.
За, өдрийн минь дэ.
Дэлхийн монголчууд энэ радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфир утсаар холбогдсон байна. Тэгэхээр 7-р болгоны мемор гараг болгонд нийслэлийн иргэний бүртгэлийн газрын хамтаалбуудаас сонсогчдод мэдээлэл хүргэдэг. За, өдрийн хувьд цаг нарахын дүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн дараа булан тамиртай холбогдсон байгаа. Тэгэхээр сонсогчдод ямар мэдээлэл хүргэх вэ өнөөдөр?
За, юуны өмнө эфир сонсогчдод энэ өдрийн минь түргий. За, манай улсын бүртгэлийн байгууллага маань бол за ялангуяа дүүрээр бол за гадаад уусаас гэдэг юм уу иргэний үнэлэх за эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн үйлчлэг архивын савлаа гэдэг улсын бүртгэлийн үйлчлэгүүд төгөөмөл одоо үүсэж байна. За манайх бол одоо чинь дүүргүүдээр бол хуучин бол зөвхөн одоо иргэний бүртгэлийн чиглэлээр за үйлчлэг үзүүлдэг байсан бол 2013 онсоо шийдвэрлэгийн чиглэлээр улсын бүртгэлийн үйлчлэг үзүүлдэг болсон байгаа. За одоо бол гол ачаалтаа байгаа одоо бүртгэлүүд гэх юм бол за иргэний үнэлэх байна. Гадаад уусаас байна. Байна уу?
Бен бен
таныг сонсож байна. Аа, тэ мэ шилжэж байна шүү. Байна уу?
Бен таныг сонсоод байна.
Аа, за. За, тэгээд гадаад улсаас тийм үйлчлэл бол аа бас хайцангуу одоо гайгүй болсон байна гэдэг шиг хүмүүс явах байсан болохоор. За, иргэний үнэлэх гэдэг юм уу? Иргэний үнэлэх сонголтын 25-45-ын сонголтууд бол за хайцангуу одоо их байна. За, мөн бол одоо анх одоо үйлчлэл хөтүүлж байгаа хүмүүс за бацаад байгаа үйлчлэлүүд бол төвөмл үйлчлэлд ирсэн байна.
Аа. Барьцаа зэрэг гэдэг чинь юу вэ? Одоо нөгөө нэг үл хөдлөх нэг цонхон дээр байдаг үл хөдлөхийн нөгөө юу тэрэг ярьж байна уу? Барьцаа зэрэг гэдэг нь.
Тий, за одоо барьцаа зэрэг үсэл мүслэхээр бол нөгөө хүн тухайн эд хөрөнгө гэдэг юм хашаа байшаа орон сууцаа болвол одоо барьцаа тавьж хэрэглэнд оруулдаг. Энэ үсэл үсэл ярьж байна.
Аа, зөв зөв. За, тэгэхээр одоо яг цаг нарахын дүргийн одоо иргэний бүртгэлийн зам цаг нарахын дүрг маань өөр маш том дүрг штэ. Тэгээд голцоо бас захын хороол гэр хороол ихтэй байдаг. Тэгэхээр яг хороо хэдэн хороотой юм бэ нийт?
За, цаг нарахын дүрг маань бол өөрөө 320 гаруй мянган хүн амтай.
Аа.
За, одоо дүрг засаг захааны нотод дэвсгэр бол хуваагдаад 32 орой байсан. Одоо бол шинжлэх ухааны байгуулт 43 орой болсон байгаа даа.
Аа, тэгээд 43 орой болгон дээр улсын бүртгүүч ажиллаж байгаа юм.
Улсын бүртгүүч. Тий, 43 орой болгон дээр бол улсын бүртгүүч харьяал аралцахгүй одоо 10 төрлийн бүртгэлийн үйлчлэлүүд үзүүлээд ажиллаж байгаа.
Аа. 10 төрлийн бүртгэлийн үйлчлэлээ гэхэлэр одоо юу байх вэ?
За, энэ дээр бол одоо хүмүүс одоо анх одоо төрөлтөө бүртгүүлж болно. За, төрөлт, овг нэр, гэрлэлт, гэрлэлт тоцолт. За, тэгээд нас оролт, иргэний үнэлэх тохиолдолд ингээд сонголт ингээд ийм ажиллагаа төлөвлөж байгаа.
Аа. За, захин үнэмлэхээ гээдсэн тохиолдолд хүмүүс ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлж яаж авах хэрэгтэй гэдэм бэ?
За, захин үнэлгээ үйлчлэгийг гээдлүүлж өргөдүүлсэн тохиолдолд бол за тухайн бүрдүүлэх материал гэдэг багхгүй бид нар бол өөрт шаардлагатай материал байгаа материалаа бол одоо иргэдээс үл шаардахгүй байгаа гэдэг манай улсын бүртгэлийн бас ерөнхий хууль за иргэний бүртгэлийн тухай хууль нь салбар хуулиуд бол 2018 онд бол одоо шинжлэхт гарсан. Энэ хуулийн заалтаар бид нар аль болох иргэдээс мэдээлэл авахгүй төрөн шуурхай хөтөлбөртэй үйлчлэг хүрээнд бол иргэн өөрийн биеэр гэдэг юм уу ирээд одоо хүсэлтэ гаргах боломжтой байгаа. За ус тийм байтал бүрдүүлнэ гэсэн асуулт байна.
Оо за за за.
Тэгээд чи баримтаа мөрд иргэний үйл хайлт гээдүүлсэн 17,000 төмөртэй ураг 3,300 төгрөг. За тэгээд мэдээж яг хоо чиндээр нөгөө төслийн хуулиараа хайж гээж өгдүүлээд бүгэ бүртгүүлээгүй бол торгуулийн 30,000 төгрөг. 30,000-ээр торох тийм залтаа.
Гадаад байсурд анх авч байгаа хүмүүс нөгөө нэг хэсэг нөгөө нэг одоо яг нөгөө 100 айл дээр өрний бүртгэл дээр чинь бужигдаг байсан шүү дээ. Одоо харин ингээд дүрг дүргүүд дээр нэг цонхон дээр материалын авдаг болсон. Харцангуй ачаал нь багасна уу?
Тэгшээ. За, хуучин бол бид нэр усын бүртгэлийн үйлчлэг газрынхаа яг иргэний бүртгэлийн гадраасаа бол энэ үйлчлэгийг хамтан тгээс үйлчлэл одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд гэсэн үг тийм ээ. Үйлчлэлдэг байсан бол энийг бол бид нар засаг захарааны 11 гэж хотын төвийн 6 дүрэг 4 одоо төвдөр бол гадаад сатаг үйлчлэгээ үзүүлснээр бол энэ бол бас нэгэн төвшөлтэй үйлчлэгээ болсон. За, ялангуяа энэ ачааллыг бол хайцангуй буурсан байгаа. Тэр нөгөө аль арих өөрөх нэгчлэр арай л арахгүй очиж үйлчлэж болохоо.
Аа, зөв зөв. За, за ойлголоо. За, өдөр сонсогчдод маань мэдээлэл өргсөн цаг нарахын дүргийн улсын бүртгэлийн эцсийн дараа булган тамирда баярлалаа танд арилсан амжилт хүсье.
За, та бүхэн төсөө ажиллаж байгаа.
Баярлалаа.
За.